Ben, Bifton.
Ok.
Tout le ramadan, Bifton, 14h-17h sur Rio Radio.
Et tout de suite, c'est parti pour la première partie de la story. Du côté des réseaux sociaux. Quand je vous notarai qu'on a adoré comme Kulchi, on a dit la story d'Yelka Mohsin.
Story, je vous dis comme Léo Mabakla. Concernant les gens qui ont fait le zakat.
خرجت
الصراحه
على سنه
الله
يقبل امين غنعطيكم بليز ديتاي في لا ستوري
تري بيان
اون ديرو وقتاش وكيفاش وعلاش
تري بيان با اون ايكوت
واهم حاجه فيه شنو هي زكاه الفطر واللي مفروض علينا كاملين ماشي سنه واليوم ان شاء الله تعرفوا معنا كل ما يخص زكاه الفطر ومشينا ولا يلا فين والسؤال الاول شنو نخرج التمر الروز العدس ولا اللوبيا المهم شي حاجه من غالب قوت اهل البلد والسؤال الثاني هو شحال الجواب هو صاع اللي هو ربعه الامداد هذا دار معنا بالعربيه ربعه الامداد هي جمع مد ومد هي حفنه ولكن الحفنه ديالنا شحال هذه كانت كبيره هذا بان يدي صغيره خاصني ندير شي 6 الحفنات واللي كتجي تقريبا 2 كيلو ونص انت باش حيد عليك شي كم مره دير 3 كيلو اسيدي هذه لكل فرد يعني الا كنتم مثلا بكم 5 عائله فيها 5 راه خصك تخرج 3 كيلو على كل واحد الله جمع الصخيره ديالك وندوزوا للسؤال الاهم السؤال الثالث والمشهور هو واش نقدر نخرج فلوس حيت الفقير محتاج الفلوس اكثر من محتاج الماكله اولا لا الرسول عليه الصلاه والسلام ولا الصحابه ولا التابعين حتى شي واحد ما كان كيخرج فلوس علما انهم كانوا الدراهم والدنانير في ذاك الوقت ثانيا جمهور اهل العلم مشى لعدم جواز اخراجها نقد وثالثا الا كتفكر في الفقير والمسكين بصح فعلا عطيه زكاه الفطر وزيدوا فلوس والاصل عندنا واضح اخراجها طعام ولكن الاختلاف في كاين اخراجها نقدا تصور معايا تكون كتخرج انت يا فلوس ما تكونش دايزه صعيبه شويه دابا كيبقى سؤال واحد هو فوقاش نخرج زكاه الفطر اذا بغيتي تتبع السنه لحقها وطريقه خرج مور الفجر قبل صلاه العيد ولا جاتك صعيبه بحكم ان الناس كتكون ناعسه مور الفجر العلماء عطاو واحد الرخصه تقدر تخرجها يومين او نهار قبل عواشر مبروكه
انا خرجتها بيان افون دونك نعاود نخرج خرجتش يومين قبل
يومين قبل ولا
يومين قبل يعني غدا عاد تقدر تخرج
غدا ولا بعد
ولكن قالك ما دازاش بالفلوس
انا دوبي توجور كنخرج فلوس
شوف كتبقى النيه
انا دوبي توجور جو سافي با دايزه فلوس لا ها هو
دايزه فلوس
دايزه فلوس اون
ريمونتيغ
سي سي دايزه فلوس
الحساب النيه ديالك
ميرسي ميرسي للشيخ اللي جا زارنا من مور الكواليس باش يقول لنا سي سي راه دايزه فلوس ايوا فوالا حيت انا دوبي توجور كنخرج فلوس اكزاكتو مي بون انا خاصني نعاود نخرج باسكو خرجت بيان لافون انا خرجت لاربع
معرفتش
بيان لافونس انا سحب لي خصك تخرج وصافي ما سحبش خاص دو جوغ افون دونك دوكو اوكي ديتنو واش نتوما كنتو عارفين المعلومه ديال يومين قبل عاد خاصك تخرج 06 20 400 400 النمره ديالنا في واتساب هي 06 20 400 400 شكون هذا الاستاذ هذا عندك سميتو ولا ما عندكش الاسم ديال الاستاذ
لا ستوري
اللي جبتي لا ستوري
دابا عطوني 20 ثانيه
1 2 3 4 5
محمد ازلي ستوري ديال محمد ازلي
تري بيان ميرسي بوكو دوز لا ستوري ديالك وفاء
لا ستوري اللي شفت انا غتنفع اي واحد كيقلب على خدمه
تري بيان يونا كي ريشيرش اكطويلمون الله يسهل عليهم الله يعاونهم ونسمعوا لا ستوري دو
aujourd'hui pour avoir les meilleures opportunités professionnelles il s'agit pas seulement de postuler et d'être un candidat il faut montrer que vous êtes un talent au-delà des compétences c'est plutôt un état d'esprit une personnalité quelqu'un qui se remet en question qui a toujours envie d'apprendre quelqu'un qui est capable de collaborer en équipe qui va être force de proposition pas seulement un exécutant donc en entretien préparez des exemples concrets dans votre expérience qui témoignent aussi de ses points de personnalité. Vous avez aidé spontanément un collègue, des exemples où vous êtes adapté, où vous êtes monté en compétence. Peu importe ce qui va venir dans le poste, vous, vous allez pouvoir avancer et faire avancer la boîte.
Bon courage, Adli. Bien évidemment, il est actuellement à la recherche d'un emploi. Et pour terminer, Radin Salib, story de l'NS Simlali, li ki goulina, chno ma l'akhbar li khassoum ikounou fras nahtawa, nsemou chno tarif le Maghreb, bien évidemment, bla story de l'NS Simlali, on écoute.
Chno waqa lyoum f le Maghreb, bmounasabat Eid el Fitr, sharikat Torouq el Sayara f le Maghreb nbahat nnas bi anna tarikh ghadi ta'raf dghd kbir nhar ljemaa 28 mars w sbt 29 مارس والثلاثاء والاربعاء اللي غيوافقوا الرجوع من العيد بين الساعه 3 بعد الظهر والساعه 10 ليلا ونصحت المسافرين ينظموا الرحله ديالهم مسبقا ويتبعوا حاله الطريق عبر تطبيق اديم ترافيك ويراقبوا حاله الطقس ويتاكدوا من الرصيد ديال الجواز ومن جهه اخرى من بعد سنوات ديال الخلاف اتصالات المغرب وانوي وقعوا اليوم على اتفاق تاريخي باش يسرعوا تعميم لافيبغ اوبتيك ولا 5G في المغرب وغيديروا شركتين مشتركتين وحده لافيبغ باش يوصلوا الانترنت العالي السرعه الملايين المغاربه وحده لا 5G باش يبنيو ويجددوا الابراج في البلاد كلها، استثمار كيوصل ل 4.4 مليار درهم في 3 سنين، وكلشي في اطار التحول الرقمي الوطني. اما بالنسبه لوزاره التعليم فدارت شراكه مع هواوي المغرب باش يطلقوا برنامج ديجي سكول 2025 في الرباط، باش يعززوا الرقمنه في التعليم ويعلموا الاساتذه والتلاميذ كيفاش يتعاملوا مع التكنولوجيا الحديثه. وهذه النسخه الجديده جات من بعد نجاح المرحله الاولى اللي دربوا فيها مئات الناس سنه 2024، ودابا الهدف هو توسيع البرنامج وتسريع الدمج الرقمي في المدارس. واخيرا مجموعه بين سبور قررت اللجوء للقضاء ضد شركات الاتصالات في المغرب باش توقف القرصنه اللي كتعرض لها قنواتها بالمجان على الانترنت وكتسبب لها خسائر كبيره.
دونك فوالا على اساس انت زعما دايما
دايره بي زعما
وبعض وفاء بعض ان توكا هادو
مخبرات
اللي عطاو منا انس السملالي جي بوكو ايمي لا ستوري باسكو دار واحد الميلونج زوين ما بين لي زانفو اللي كنخدمو كونو في راسكم ساس ان وي ويد باش يخدمو على لا فيبر اكزاكتومون لا فيبر لا 5G. دونك هادو مخبرات اللي بارطاجاو معنا وبغيت انا نشاركهم معكم في ستوري.
شكرا
جو فوز ان Et on retrouve bien évidemment Mehdi dans quelques instants pour l'actu gaming. D'ici là, Teddy Swims Guilty Tour à U Radio.
14h-17h, Biftol sur U Radio.
Et c'est parti tout de suite pour la deuxième et dernière partie de la story avec Wafa et Mohsin Kandrobodwara du côté des réseaux sociaux. Quand je vous montrerai, on vous raconte tout et je démarre comme d'habitude la story d'Yalka comme Mohsin.
La story que je vous dis, c'est que je l'ai assise à l'écoute. Les sinastros.
Les sinastros.
Je connais ma frère comme les pires.
C'est quoi le pire signe astrologique?
Les scorpions.
Les scorpions. Scorpions. Pourquoi?
Chaud, moi.
Leur comportement. Est-ce que t'as un ex-scorpion? Non.
Et moi?
Non.
Scorpion?
Ouais.
Couché scorpion.
Méchant. Et comme ça, fake.
Est-ce qu'il y a un signe, justement, où il y a le plus de tueurs en série?
Scorpion.
Je ne cherche pas. Pourquoi tu me l'as fait
aller au moins? Ah oui, je dirais les capricornes. Capricornes.
Ils sont comment les capricornes?
Méchants.
Le monde est méchant.
Baba.
Le monde est méchant.
Ouais. Méchant. Méchant. Ils veulent trop d'argent. Ils partagent pas. J'aime pas. Et ça vient d'un lion, du coup. Ok, les lions n'aiment pas les capricornes, du coup.
Balance, balance. Voilà,
au pif, balance.
Je sais pas à quoi ça correspond. Je suis pas dedans. J'ai un signe astro. Je sais même pas à quoi il correspond. Moi, je suis vierge, mais je sais pas. Je sais pas.
Ah, moi aussi. Vous êtes né quand? Le 21 septembre. Ok, toi?
Le 7.
Ah, moi, le 15.
دونك لي سكوربيون
معلوم اجماع
صافي هما داروا القانون ديالهم
ما عرفتش شنو حيت دابا معروف
معروف
نورمالمون كيرد الدقه ديالو ما كينساش الا درتي ليه شي حاجه
خايبه اختي ماشي كاع هكا فهمت واش اختي ماشي سكوربيون هي تقلات ليهم ولا هكا خرجت في ديك الوقت اللي ما خاصهاش تخرج فيها ما يمكنش لي با دو تو كوم سا
معروفين
لي سكوربيون معروفين انهم مسمومين رونكوني
جي لابريسيون الناس كاملين دايرين هكا
صح تو ريزون ميم لي بلو جونتي كتلقى عندهم ان فون
من الاخر
بيرسون انتيرمون جونتي بيرسون انتيرمون ميشان كل واحد عنده اون بار دومبر في لا جونتيز ديالو كل واحد عنده اون بار دو برايتنس في لا ميشانسيتي ديالو
غير هو شنو كيبغي يبين
اكزاكت وشنو كيخدم عليه اكثر شكرا اخويا ندوزو لا ستوري ديالك
انا جيت نفكركم في واحد الاسطوره
سمعوا
اكيد الراجل بالنسبه للراجل اللي دار الدب كيأثر على الهيدروجين ديالو ما يمكنش يرجع يدير
الهيدروجين ديالو
خاصو يبقى راجل
اللي دار الدب كيأثر على الهيدروجين ديالو
شنو بغات تقول
تيستو زعما
الهيدروجين ما عرفتش المهم هذا الرجال ما تلبسوش الدب حيت كيأثر على الهيدروجين
ديالكم ردوا بالكم مع التستوستيرون طالعه ردوا بالكم مع الهيدروجين ديالكم
ياخذ باله من الهيدروجينو
غنسالي بلا ستوري سا فا ايتر تو جور اوتور des hommes peut-être parce que là وحده كتسولنا واش ليكس ديالك بسيكوبات كيفاش تعرف باللي ليكس ديالك
يقولوا لا
بسيكوبات
انا نسمع
on écoute
peut-être que tu te demandes si ton ex ton boss ou ton ancien meilleur ami est un psychopathe alors j'en sais rien faudrait un psy pour le dire par contre parlons peu parlons bien je vais te parler d'une théorie en psychologie qui te permet de savoir quand fuir une relation la dark triade. On dit souvent que c'est les gens qui vous envoient chez le psy qui devraient aller chez le psy, mais on peut pas les forcer. À défaut, on peut essayer de repérer des tendances qui nous alertent. Si je te parle d'une personne très charismatique, intelligente, séduisante, mais qui te fait te sentir mal à l'aise ou vidée après avoir échangé avec elle, est-ce que tu penses à quelqu'un ? Eh ben, cette personne a peut-être des traits de la dark triade dont je vais justement te parler. Premier trait, le narcissisme. Tout tourne autour d'eux. Ils parlent beaucoup d'eux-mêmes et peu des autres. Ils ne supportent pas la critique, ils se vexent facilement. Ils sont adorables quand on les admire, mais très méprisants quand c'est pas le cas. Deuxième trait, le machiavélisme. Ce sont des manipulateurs de haut niveau. Ils te disent ce que tu veux entendre, ils mentent facilement, même sans raison apparente. Ils t'accordent de l'attention quand ça leur sert, et aucune quand ça n'a plus d'utilité pour eux. Troisième trait, la psychopathie. Aucun remords, aucune peur. Ils peuvent trahir ou blesser sans aucun regret. Ils aiment le risque et la domination et ne réfléchissent pas aux conséquences de leurs actes. Ils observent tes émotions, mais ne les ressentent pas. T'as quelqu'un en tête ? Alors voici la marche à suivre. D'abord, abonne-toi. Ensuite, pas de diagnostic sauvage, t'es pas psychiatre. Mais pour finir, si ça te fait vraiment penser à quelqu'un, ça suffit largement pour prendre tes distances.
آه سي سات رابيل كلكا
ما جانيش شي واحد بالي الصراحه ولكن انا متفقه معاه صافي
اون فيت في كل اسبي كيجيك شي واحد في ان بوتي طابي من داكشي مي ماشي جامعهم كاملين
مي ما متفقاش معاه في واحد الحاجه حيت هي قالت لك غير لي زوم هضرات على طون اكس ولا طون بوس ولا امي
اتون
وي انا بور موا راه البنات كيما قلت قبيله راه طول ما
هضرت قياده تقدر تكون
في كل شيء غير دو دوغري كل واحد ودوغري اللي فيه
اون توكا الا حسيتو بشي حد في هذا الشيء كامل
دوغري اللي واصل لي ما راه شويه من كل فنين هكا
طرف
حماق
ماشي طرب
لا هي طرب ولكن انا
طرف
من حقك
طرف يا طرف
نقدروا نزيدوا هذه الكلمه في اللغه
طرف طرف
عندي صح
طرف
عندي صح قال لك طرف
من كل من كل فن طرف
طرف
وعلاش كنقول انا في راسي طرب
مشات عليها
حيت الفن والطرب غايدين مع بعضياتهم
الفن والطرب فوالا
بقات في التيمه هي راسي طرف
ما تحمقونيش راه
قلت علاش يختار دابا
قولوا لنا واش من كل فنين طرف ولا من كل فنين طراب حيت من كل وفاء كتقول طراب انا كنقول طراب
طرابين طرابا
اينا اينا
اينا
صحيحه قلت له اينا 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 مثل صحيحه واش من كل فنين طرف ولا من كل فنين طراب
قولوا لنا
طغاس هذه ديال المحسن 026 400 400 باش تجاوبونا نيميرو واتساب سي 06 24 400 نرجع لكم ايغالمون بور دوبامين دونك